Sveiki, žinių radijo ir penktadienio uogos klausytojai ir žiūrėtojai. Jūsų ausise ir akise jau penktadienio uoga, aš Agnė Grigaliūnienė ir šiandienos mano pašnekovas. Tiesą pasakius, aš nenoriu niekaip pristatyti šito žmogaus, aš tik pasakysiu jo pilną ir labai gražų vardą, Gianluca De Marco. Sveiki, Luka.
Sveiki.
Ir aš norėčiau, kad jūs prisistatytumėt pats.
Sveiki, aš esu italas, turiu jau 35 metų, esu trijų vaikų tėvos, esu vyro Eglė ir esu vyrėjas. Esu tuo pačiu buvusi sportininkas, tuo pačiu treneris rinktinė.
Ką jūs sportavote? Biatlono.
Aš savo laiku sportavau kalnus lydimą ir sportinėjimą, bet yra taip seniai, kad mano pilva parodo, kad yra pamirštų laikų. O ką dar, pristatyti nieko, viskas.
Jūs kažkaip prisistatė, taip mes paskui apie visas klišės arba šablonus dar pakalbėsime, ką galvojame apie vieni kitus, apie kitų tautas vieni kitų ir taip toliau ir taip toliau. Man buvo labai įdomu, kaip jūs prisistatysit ir jūs manęs tikrai nenuvylėte, dėl to, kad aš įsivaizduoju italus vyrus, tuos, kurie be galo gerbia ir myli savo šeimą, tuos, kurie dažniausiai, galbūt ne visi, bet gerai gamina, ir tuos, kurie iš karto pradeda taip laisvai kalbėti apie visą tai, kas jie yra, kas jie buvo ir tarsi tokių neturėtų kompleksų. Tai pradėkim nuo to, kaip jūs užaugot, kokioj daly Italijos, ir man labai rūpi, kokia buvo jūsų vaikystė, paskui pasakysiu, kodėl.
Aha. Aš išaugau labai mažą miestelę, šiaurė Italija, galėčiau pasakyti labai šiaurė Italija, link Prancūzija, or link Sveicarija, ant kampą, viršutinė kampą. Tai pas mane buvo daugiau karvė, jeigu žmonių, iš tikrųjų, man atrodo,
dabar... Daugiau, gal... atsiprašau, ko?
Karvė.
Karvė aplinkui,
jo, aplinkui buvo daugiau karvė, jeigu žmonių. Aplinkui buvo taip, kad nieko ypatingo į tą miestelę nebuvo. Nu, nėra, kad nebuvo ne kino teatre, nebuvo labai daug užsimimo, tai labai skatino save patim užsimti. Sporta buvo pabaigimą gal biškučiuką nuo ten.
Dėl to, kad buvo, nuo karvių.
Nuo karvių ir nuo tam miestelė. O aplinka... Aš prisimenu, kad aš gyvenau, gyvenau šalia bažnyčią ir kiekvieną sekmadienį eidavo tenais, dėl to, kad buvo vienintelį vietą, kur tu po mišą galėdavai eiti pažaisti su kitu vaikai į kunigo namų, jo turėdavo futbolo aikštelę, laisvą krepšinę, kur mes galėdavom tiesiog susirinkti ir išdykauti, jokauti.
Dūkti.
Dūkti. Tai buvo vienintelis ten centra apart mokykla, kur tu galėdavai susitikti su draugai or gadve. Tai aš esu dar iš tą kartą, kur žaidžia labai daug gadvė. Tai visai gerai. Pas mums nebuvo pavojingo gadvių. Galėdavom daug miškose ir kalnose žaisti. Tai būdavo labai smagu. Čia yra mano maždaug aplinka.
Namai?
Namai.
Mama?
Mama, tėtė.
Tėtis, broliai,
mama
seserys.
Mama gamina daug sesė, plus viena sesė priimta, buvo jo... O žiūrėk, istorija, tai įdomu. Sesė, geriausia draugė, neturėjo labai normalų šeimą, tai mes buvom jo normalų šeima. Niekada nebuvo įveikinta, bet jinai yra... Aš negaliu ją žiūrėti kitaip, jeigu mano sesė. Visų šventę darom iki šiol kartu ir kažkaip jinai liko tą papildomą trečią sesę, kur atsirado, nežinau, tiesiog vieną dieną atsirado ir pabuvo. Nieks per daug neįsigilino į to ir ačiū Dieve, gal mes visai normaliai priema. O mano sesė, vadinčio įdomi sesė, nu, biški raganytė, nu, tokia, su charakteriai.
Ką jūs turite omeny, biški raganytė?
Ne, nu, su savo charakteriai. Jinai buvo 4 metų vyresnė už mane, tai dėl to mėgdavo labai aiškinti, ką galima, ką negalima, kaip
elgtis. 4 metai yra labai daug.
Tipo, atrodo jo.
Tai.
Bet nežinau.
Šiandien lygiai taip pat? Ar...
Šiandien irgi, aišku. Aišku, irgi jeigu, bet iš tikrųjų pagerėjo, gyvendama į užsienį, to 2400 km padeda gerinti santykį, tą tolimą santykį.
O koks yra paradoksas? Atrodo, kad arti nesugebi susikalbėti, o paskui reikia išvažiuoti.
Su sesė reikia biškį toliau, bet man atrodo, čia yra visur. Šiaip Lietuvoje jūs labai gerai bendraujate su sesė ir broliai. Pas mums biškį sunkiau.
Kaip jūs atsiradot Lietuvoje? Aš žinau, kad turbūt jūs pasakojate
Lietuvo...
jau tai ne kartą,
ne, viskas
bet
tarkoji.
Man
įdomu. Man patinka, aš visą laiką, kai galiu kalbėti apie biatloną, aš labai džiaugiuosi dėl to, kad reikia, kad visi žinotų, kad biatloną reikia palaikyti Lietuvoje. Lietuvos biatlono rinktinė pasiūlė man svajonę darbo. Aš kaip sportininką, kur nepasiekė aukštumą, kokia yra svajonė, treniruoti kitiems.
Aiškinti, kaip
geriau, kai siekti aukštumą save, grįžti į tą erdvę, turėdama galimybę kitokią veidmenį, bet vis tiek grįžti į tą erdvę, kur buvo tavo gyvenimą. Tai va, man taip ir buvo, davė galimybę kaip Lietuvos biatlono rinktinė, kaip bendra fizinė pasirengimo ir menedžerį tą rinktinę. Ir buvo iš tikrųjų įspūdinga beprotistė, bet nuostabų laiko.
Įspūdinga beprotistė, bet nuostabų laiko. Na, jūs labai gražiai reiškite mintis lietuviškai. Mes dabar turim padaryti nedidelę pertraukėlę, likite su žinių radiju, penktadienio uoga ir mano nuostabių taip gražiai ir ryškiai lietuviškai kalbančių Žanluką Demarko. Tuoj grįžime. Sveiki, sugrįžę į eterį. Gianluca yra vienas iš įspūdingesnių žmonių, su kuriuo mes susipažinome beje miške, jeigu jūs atsimenat.
Dabar labai gerai skambėjo.
Keistos aplinkybės radijo laidų vedėjos ryšiai su jos pašnekovo, apie tai dar pašnekėsim. Pradėjom kalbėti, šiandien aš noriu kalbėti ir apie lietuvių ir italų kultūros skirtybės, ir apie šeimą, ir apie jūsų ištakas, ir apie tai, kaip jūs atsiradote virtuvėje, pagaliau po biatlono sporto, ir apie dar daug dalykų. Bet pradėkim nuo to, kuo baigėm. Tai mes pabaigėm, kad jūs atvažiavote į Lietuvą treniruoti biatlono rinktinės, taip?
Jo.
Ir prieš kiek tai metų buvo?
Oi, jau yra 10 metų. 10, kažkur. 10, jau gyvenam 11 metų čia. Jau einasi, 11.
11.
Tai jo, atvažiavau čia 6 birželio per mano mamos gimtadienį.
Viešpatie, tik vyrai gali prisiminti taip datas.
Ir reikia prisiminti įspūdingo datų, to, kur padarė kažkokią, kur kažką reiškia gyvenime.
O tai 6 dieną atvažiavot į Lietuvą ir buvo įspūdingas įspūdis? Ar
dėl to, kad aš tą dieną suvokiau, kad ignoraut. Aš padarau kažką, kur neturi labai savoką su esama kasdienybė. Tai reiškia, jau pakeičiau savo gyvenimą. Aš te Italiją palikau stabilių darbo, palikau merginą, palikau šeimą.
Oho.
Jo, ir išvažiavau. Prisimenu tą kelionę su mašina, iš karto, kai atvažiavau į Lietuvą, pastabdė man policija. Aš dar nelabai mokėjau kalbėti lietuviškai normaliai, tai policija pasigėlėjo. Tiesiog, kad per Lankę, žinai, važiuoji ir taip lieki dėl to, kad...
O tai jūs turi domenį, jūs atvažiavot jau kalbėdamas lietuviškai čia?
Jo.
O iš kur jūs tą kalbą mokėjot?
2004 metų buvo dovanuota 8 mėnesį savanorystė Lietuvoje iš universitete. Ir tada aš išmokau maždaug kalbą.
O kas jums čia, aš nesuprantu. Aš
žinok, aišku, iki šiol nesuprantu.
Kas jums čia, ko, lietuvių kalbos ar kaip čia atsidūrėt?
Kaip atsidūrė, o lietuvių kalbos buvo pagalba lietuviai. Lietuviai man padėjo, kauniečiai, tai yra nuostabu tauta tenais.
O kodėl savanorystė Lietuvoj? Kas čia, medum patepta buvo, kodėl Lietuva?
Buvo 3 apdovanoti jaunimo iš universitete ir viena iš jo buvau aš. Viena buvo siūsta į kažkokią salą, ten, kur visi eina nuogi 8 mėnesį ir maudėsi jūro. Ir tipo reikia padėti vaikų, kur neturi ko valgyti. Aš atėjau Lietuvoje dirbti su jaunimu iš gatvė, ar jaunimu, kur turi socialinę nepagrindą.
Taip.
Kita buvo siūsta į Rumuniją. Tai va, buvo 3.
Tai jūs taip Lietuvoje atsiradot?
Aš taip ir atsiradau Lietuvoje. Taip,
gerai, atvažiuojant, klausykite, kokie pirmi, man labai įdomu yra Lietuva kito žmogaus akimis, kitos kultūros žmogaus akimis. Kokie buvo pirmieji jūsų įspūdžiai, kokie mes buvom prieš 10 metų?
Jeigu nepatinka, neverk, grįž namo.
Kaip čia, sakė visi jumiškės?
Jo, pastoviai.
Nelabai jautriai.
Nelabai jautriai, bet man padėjo išaugti. Man padėjo išaugti, bet prieš 10 metų buvo visai labai sudėtinga įdėti, atrodo, ne, Lietuva yra maža, bet neįmanoma įdėti tokią tautą į kažkokią klišę, neįmanoma. Nu, žinau, kad esat per skirtingų, nu, esat per didelių, kaip tauta, kaip kultūra, aš iki šiol po 10 metų dar negaliu sakyti, kad ją žinau, kad ją supratau, kad ją perprantau. Kiekvieną dieną būnu nustebinta, kartais nuliūdinta, kartais padžiuginta. Įspūdį pradžioj buvo sudėtingo. Pirmą dieną aš apsiverku, sakiau, Dieve, ko tu nori iš mane? Kodėl mane čia siuntai? Nu galiai, bet kur kitur, bet kodėl čia? Aš nesuprantu šito žmonės, nežinau, ne žodžių.
O kas buvo sunkiausia? Be to, kad aš kalbos barjeras visada ir...
Mikrūkų, žinai to mikrūkai, kur Vilniui nebėra, bet Kaune, nu buvo, aš niekad nepamirštu tą jausmą.
Mikroautobusiukai, kurie važvežioja žmonės.
Pasodino į tą autobusuką, sakė, kai yra stotelė, aš niekad nebuvau matę Kauną. Sakė, nu ką, tai reiškia, kur stotelė, kokia stotelė. Sakė, nu kai bus ta, kur turi išeiti, turi pasakyti sustok. Nu žinai, visų pirma į tą mikrūką mes sėdėjom, nu žinai, 9 vietė mikrūką, aš italas, niekad nebuvau matę. Kad tie galima sėsti į tokią mikrūką. Ten buvom kokio 15 žmonių, žinai, sėdėm, važiuojam. Atvažiavom į centrą, nu ką žinau, kur aš, nu tikrai pirmą dieną, nu ką žinau, kur yra Kaunas centras, kur reikia sustot, kokia yra adresa. Nu, pabandžiau sakyti sustok, nieks negirdėjo, greičiausiai netaip tariau. Žinai, ten dar racistiškai žiūrėjo, jeigu žmogus netaip tarė žodžių, dar trupučiu, ką žinai. Ir važiavo į visišką kitą pusę miestą, kaimą kažkokią kitą, nuo Palemona į kitą pusę, žinai. Tada bandžiau ten kalbėti angliškai su tam vairuotoju, aišku, jisai nežodžiu. Sakiau, man reikia čia, parodo adresą. Sakė, gerai, aš tave sakysiu, kada išeiti. Mane išlaipino Savanorų prospėtą, kai man reikėjo prie tą didelį žiedą, kur yra iki raudona, žinai. Nu, tai yra 3 km pešiam. Labai draugiškas, tar kitko, dar kartą dėkoju tave už tą dieną. Ir tada ėjau pešiam.
Nes, dėkojate, nes?
Nes turėjau vaišiuti, pirmą įspūdį buvo girtas žmogus, krentant žemę.
Aha.
Visi vaišiu.
Per tos kelionės metu, taip?
Per tą įmą. Ir niekas nesustoja. Italija, jeigu ką nors krenta ant žemės, sustoja ten pusę miestą, tada atvažiuoja 7 greitosius, plus policijas, gaisrininkai ir dar kažkokio pažymstamo.
Nu,
ir
truputį giminaičių. Gal perdedat.
Perdedu, bet yra realybė to.
Nu,
jeigu
bandi
kristi, einam Italiją ir krentam. Tiesiog iš karto visi sustoja. Aha. Iš karto visi reaguoja to. Ten niekas nereaguoja.
Ir kaip vat, jūs į tokią padėtį, kaip jūs į tokią situaciją reagavot?
Aš sustojau ir pradėjau prašyti pagalbo, žiūriu, kas tam žmogus darosi. Mhm. Tiesiog aš nebuvau pripratę, žmonės ten buvo nusibodo to visus girtuvo. Žmonės ir dėl to greičiausiai taip reagavo. Aš turėjau susipažinti su tą kultūrą, aš nežinojau. O... Per tą dieną du kartą man taip įvyko.
Du kartus krito žmonės
prie
po
mane.
Jūsų keliais.
Vienas su epileksinės šokis girtas, o kitas paprastai. Ir va čia buvo mano pirmą dieną. Plus dar jaunimo, kur ką tik išėjo iš kalėjimą, Palemona atėjo ir daužė viską, ko mes turėjom iš tą jaunimo centrą. Tai va, buvo pirmas diena pakankamai spūdinga, bet to nebuvo dar Lietuva. Tai aš nežinojau dar Lietuva tada.
Nesinorėjo pabėgti.
Ta diena? Ne, aš nesu pakankama protingas, kad bėgčiu iš situaciją. Ne. Aš kartais ne ten bėgu, nu, kartais yra darbų, kur, pavyzdžiui, man žmonės paprašė daryti nemokamą darbų. Aš buvo situacijų, kur aš nesugebėjau sakyti ne, bet ir iš vis nedarau, tiesiog nebeatsiliu po telefoną. bet čia yra kita pabėgima. Va, ten turiu išaugti, o nuo to situacijų, kur yra beisus, nelabai, aš lieku kažkaip.
Na ir kaip vystėsi jūsų gyvenimas toliau?
Toliau išmoku daug dalykų, vietoj, kad aš padėti, jo man padėjo. Pradėjau būti labai sunku periodą, bet labai įdomų periodą. Labai padėjo saleziečių ir saleziečių sesę. Ir buvo labai įspūdinga periodą. Kaip to pasakyti, aš nežinau. Nu, dirbu su viena vaikų namuose, valstybinė, ruso kalbė Kaune. Buvo labai sudėtinga dėl to, kad aš nemokėjau lietuviškai, tai tau atrodo mokėjau rusiškai, tai buvo dar baisiau, tai buvo mišinys visiškas, man makalošė galvoje. Ir dar ten buvo tikrai negražu aplinka auginti vaikų. Aš pamačiau pirmą kartą, kad reiškia pas mums vadinasi orfanotrofijo, or vaikų namuose, ne? Tai ten buvo sunkiai, ypač valgyti cepelinų su varške. Man atrodo, kad ten yra baisu. Nu, kodėl lietuviai daro cepelinus su varškai? Jo turi būti su mėsa ir spirgučiai ir gretinė. Nu, negalima daryti su varškai. Yra kaip, nežinau, kaip gulėti su moterį, kur turi barzdą. Nu, netinkam.
O kodėl moteris negali turėti barzdos?
Nu, ką žinau, nu, nelabai.
Gerai. gerai. Jeigu aš jums pasakyčiau, kad mes kaip jau ir laidos pradžioj kalbėjau ir dėl to ir norėjau pradėti nuo jūsų vaikystės, nes mes esame panašaus amžiaus, mano vaikystė yra gerokai kitokia, todėl kad dar truputėlį, kaip bebūtų gaila, aš dar paragavau socrealizmo realybės. Ir kodėl aš pradėjau su jumis, aš galvodama prieš laidą, kai pasikviečiau jūsų laidą, galvau, vat mes panašaus amžiaus, reiškia, sužaugę, nu jūs tarp karvių, aš gal labiau tarp miesto gatvių, senamiesčio kiemų, teatro ir kolekcininko tėčio darbų kvepiančių, reiškia, visokiom aliejiniais dažais. Bet vis dėlto tas socrealizmas mums vienai par kitai palieka. Nesvarbu, kiek mes buvome jame, bet mūsų tėvai jame gerokai kentėjo ir mes turime iš to per iš kartos į kartą, mes turime labai daug ir kompleksų, ir baimių, ir mes šiek tiek esam kitokie negu visos normalios Europos senai besivystančios ir išsivystančios šalys. Nesakau, kad ar blogesni, ar nesvarbu, bet kitokie. Ir ypatingai man tas įspūdis taip keistoj tokioj vietoje, aš jį suradau. Reiškia, neseniai skaičiau Lietuvio kodas knygą, o dabar skaitau Marinos Abramovič reiškia, autobiografiją eiti keurai sienas. Ir ten radau tokių visokių panašumų, jinai iš Jugoslavijos ir irgi, reiškia, socrealizmo dalykų ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat kaip jums tie mūsų tokie likučiai, trupinėliai atėję iš socrealizmo? Ar jūs jaučiat, tai mūsų kartoj, vyresnioj kartoj, ar vis dėlto jūs nesuprantat, su kuo tai buvo valgoma ir kaip mes užaugom?
Suprasti, kaip išaugo, dabar tom dalyko daugiausiai, ko dalinusi mano žmona su manim, ar draugai su manim. Šiaip, kai vienai šneka apie savo vaikystę, atrodo, kad jo vaikystė yra gražesnė, jeigu mano. Kaip turtingumą, kaip draugų, kaip aplinka ir taip toliau. O po to, kai prasideda ta antspalvi, jo mačiau daugiau gal bendravimą šeimoje. Dabar pagarėjau labai daug. Aš esu labai dėkinga mano ošvė, dėl to, kad jau suaugi žmogus, kad pakeistų save, kad laužytų savo sienos, tai yra sunkiausia. Nu, tai jinai gal daugiausiai priartėjo prie mane, nu, kada aš susipažinau su Egle, jai pradžioj buvo sunku turėti žmogus namuose, kur pasakė visą savo nuomonę ir jam vienodai, ką kiti galvoja. Jai turėjo būti stres.
Tiesi ir atvirai.
Taip. Pradžioj buvo tokia santyki, kur labai aišku, ne, kalba moteris su dukra, savo žmona su dukra ir pasako, prisimink, su ko tu šneki. Čia yra erdvė, kur nereikia liesti, žinai. Pas mums to nebūna.
Pasitalus.
Nu jo, ta. Mes apskritai esam kreivi dėl to.
Kreivi.
Nu, tiesiog mes pasakom iš karto tiesą šviesą. Nu, iš karto. Ir būna ir ginčiai, ir riekė, ir nieko tokio. Konflikto yra gyvenimo dalis. Pas mums yra netgi konflikto kursai. Kaip gerai konfliktuoti.
Tikrai?
Jo, yra. Žinok, jeigu kažką studijuočiau, tai studijuočiau konflikto ir po to pardavinėčiau čia žmonės kursą, kaip išmokti konfliktuoti. Yra labai sveika, kartais nereikia vengti to. O kartais čia yra vengiama dėl to, kad yra trukšma, dėl to, kad kėlė dėmesį į save, reikia pasitraukti nuo to, yra geriau pasakyti, viskas yra gerai. Ir bėgti, žinai, man šitai yra sunkiausia. Iki šiol yra.
Ir man, nes aš pakankamai atviras žmogus ir tai tokio truputį nelietuviško temperamento. Tai man tas irgi yra sunku, aš jūs labai gerai suprantu. Mes turime padaryti nedidelę pertrauką, po kurios kalbėsimės apie lietuvio, italo kodą ir visus įmanomus šablonus ir klišės, kurie vaikšto paskui mus. Likite su penktadienio uoga, Grigaliūnienė Agnė ir mano svečiu šios dienos, Gianluca De Marco. Sveiki sugrįžę į žinių radijo penktadienio uogos studijos eterį. Tikiuosi, kad jūs esate vis dar su mumis. Su jumis Agnė Grigaliūnienė ir mano laidos svečias Gianluca De Marco yra puikiai žinomas Lietuvoje ir šefas virtuvės, bet mes dar apie tai būtinai pašnekėsime, dėl to, kad man dar rūpi tokie mūsų kultūriniai skirtumai ir panašumai. Mes jau pradėjom apie tai, kad reiškia, mes socrealizme užaugom, jūs šalia kalnų prie karvių. Kai kur gal panašumų truputėlį yra, nežinau. Ir mes šiandien šnekam apie visokias ir klišės. Nu, pavyzdžiui, apie, jeigu aš pasakyčiau tokią savo įsivaizdavimą maždaug apie italus, kurie aš beje šalį jūsų be galo myliu, virtuvę jūsų myliu dar labiau, tik tai kai kur turiu labai save sustabdyti, sustoti ir nevalgyti visko, ko aš ten norėčiau, ar ne, tai man Italija asocijuojasi su kuo? Su... reiškia, temperamentu, su komplimentais. Man Italija asocijuojasi iš tokių klišinių pavyzdžių su Cosa Nostra. Nu, nes taip jau pripažinkim, ar ne? Tada aišku, kad su pizza, pasta, mamos virtuvė ir taip toliau. Ir man Italija asocijuojasi su disko tokia sena gera muzika. O jeigu aš jūsų paklausiu, jeigu vat šiandien po 10 metų darbo kūrimo šeimos Lietuvoje, apie kurią mes dar irgi pakalbėsim, ir jūsų reiškia, veiklos, su kuo jums asocijuojasi? Su kuo mes asocijuojamės dabar, vat kaip jūs papasakot trumpai kitam italui apie Lietuvą? Kas yra Lietuva?
Kultūrų mišinys, dėl to, kad... yra iki šiol priėmamo, nesvarbu kiek buvot nuskaudinto, bet priėmamo visom tauto, netgi to, kur jums spaudžia ir gyvena ramiai čia ir gali kalbėti vien savo kalbą, kaip rusų ir taip toliau, man yra nesuprantama žavė to, to pačiu kartais gazdina. Yra lenko, yra totorių, yra lietuviai, tai man yra mišinys, yra kaip mešreinė kultūro. Susiet su to. Susiet su to, kad moterį dirba bet kokią darbą ir daugumoj kartą moterį neša visą svorį šeimoje ir valdžios netgi valstybė. Kai neša vyrai, nesigauna čia. Tai geriau, kad neša moterį. Šiaip pasiūlymą dėl atėjančių balsavimą. Kas susiję dar, susiję su krepšinė. Dalyka, kur man buvo neartima ir nesuprantama, dabar vedžiau krepšininkę, tai jo, aš esu ta greži pupytė, kur vežia krepšininkę. Tai su ko dar susiję su žmonės, kur dar ieško save.
Ta, jūs turit omeny, ieško savęs.
Žiauriai ieško visko. Nu, pavyzdžiui, ieško kitur. Buvo, kažkaip dar neatėjo, yra perėmo laikotarpį, man atrodo, nuo tą atsilaisvinimą. Aš nežinau, dėl to, kad nesu pakankamas protingas, kad tau pasakyčiau, čia yra realybė. Aš taip įsivaizduoju, kad nu, dar čia visi ieško save. Kas ieško save į Indiją, ką ieško save į itališką virtuvę, o į prancūzišką virtuvę, ką ieško save į Ameriką, ką ieško save žiūrėdama, paindama pavyzdus iš kitų.
Ir bandė, kopijuodama.
Bandė, jo, kartais kopijuodama, bandė atrast save, atrast to, ko aš esu. Niekas, ar bent jau labai mažai žmonių, dar bandė sustoti ir pagalvoti, o gal vis dėl to aš esu lietuvis. Nu, čia,
o vat jūs čia labai gerai pastebėjot. Man buvo įdomu vat tas jūsų klišės, kurios visiškai nesutinka su manosiomis, jeigu aš kalbėčiau apie lietuvių kultūrą. Tai man atvirkščiai atrodo, kad mes visiškai nemokam priimti kitos kultūros. Ir man atrodo, kad mums dar labai 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 reikia mokytis. Man atrodo, kad mums labai labai stinga, tai su šitu mes turbūt sutiksim, kad atvirumo ir tokios vietom tolerancijos, kito nuomonį ir dialogui.
Šitą absoliučiai
ir nustoti tylėti savo tuose burbuluose, kurie varo vėžį, o tiesiog išsirėkti su kitu žmogumu, po to apsikabinti, pasibučiuoti ir nueiti toliau gyventi.
Būtų fainiau. Ne?
Jo, tai man kažkaip, ir aš dar mumise matau labai labai daug visokių minusų. Mes esam seksistai, mes esam rasistai, mes esam homofobai. Ir protingiausi su didžiausiais išsilavinimais žmonės tokie yra.
Šiaip jūs visi išsilavinimai. Ir kartais žmonės man jokingai, kai sako, mes Lietuvoj, kadangi buvo rusų laikėje, esam visi bukai. Nu to gari žmonės buvo į Sibirą nuvežti, o čia liko vien bukai. Kebra, mano močiutė nemokėjo rašyti ir skaityti. Eglė močiutė jau yra bakalaureatė. Nu, skirtumai yra. Ne tik moka rašyti, jinai baigė mokslo. Ir daugumoje jūsų šeimos, močiutė karta, visiškai mokėjo bent jau skaityti ir rašyti. Mano ne. Irgi mano draugų močiutė nemokėjo rašyti ir skaityti. Jo dirbo nuo visada į mokyklą net ir nenuėjo. Mano mamos karta, mano šeimos, kur buvo neturtingi, buvo pirma karta, kur baigė iki 8 klasę. Aš esu pirmas karta, kur baigė universitete. Kai sesė buvo pirma mano šeimos, visa šeimos, kur yra dičkė šeimos, nu, į vieną pusę tik 64, į kitą pusę tie pat, kaip nei baigė universitete, buvo šeimos balo, kur panašu į miesto balo. Supraskit skirtumą. O čia kartais Lietuvoj yra, kaip tu sakai, va šita klišė mane žiauri nervina.
Ir aš iš karto turiu esminį klausimą. Kodėl, nes jūs labai gražiai pratėsėt mano mintį, dėl to, kad aš dar būčiau pasakius, kad šiaip toks amžius mano yra dabar, kur aš vis galvoju, ar aš čia pakankamai padariau, magistras baigtas, įmonė sukurta, darbų krūvos, ir žinių radijas, ir žurnalo viena iš redaktorių, ir du vaikai, ir namai, ir kalbos, ir visa kita, ir visa kita. Ir aš vis tiek turiu išsitatuiruoti ant rankos, I am enough. Kaip savo prisiminimą, priminimą lietuviškai tai būtų manęs pakaks, tai kaip savo priminimą, kad nu, nuolatos savęs nespausti, kad aš dar per mažai darau. Kaip jums atrodo, Luka, kodėl mes taip savęs nemylim, lietuviai?
Žinok, daug kartą pagalvojau, man, aš visų pirma reikėtų pakeisti sistemą. Nu, čia Lietuvoje, jeigu neturi bakalaurę, iš vis darbo negali rasti. Jau tuoj turėsite tie pačią problemą, kur yra pas mums. Nebus santechniko. A ne, jau yra. Mes atsivežam ukrainiečiai dėl to, kad lietuviai nebenori būti statybininkas, santechnika, vyrėjas.
Mm-hmm.
Ne fasona, nepakankama krūta.
Mm-hmm. Krūta tai šaunu, išverčiu.
Tipo, jo, nežinau, kaip tau pasakyti. Tai tiesiog, kad... aš norėčiau, kad to pasikeistų. Norėčiau, kad... kad nustotų žmonės siekti, ko kiti nori. Žinai, yra visą laiką ta problema, kad...
lyginti save su kitais.
Tai
nuolatos.
Nuolatos, bet čia yra ir tėvų problema. Tėvų nenori, kad kaimina galvotų, kad mano vaikai yra bukas. Tai dėl to mano vaika turi bent jau turėti doktorantūrą. Nu, jau netgi bakalaurą nesiskeito.
Taip, tu jūs teisus, iš tikrųjų, bakalauras tai yra niekai.
Na, visi yra kaip baigti mokyklą. Nu, kažkaip, nu, nieko įspūdinga. Nebesidžiaugia žmonės dėl to dalyko. Pavyzdžiui, kai man sako, nu gerai, turiu du magistrui ir doktorantūrą, ir kas iš to? Kas iš to? Nu bičia, esi genius. Nu wow, nu, yra kažką fantastiška. Ir tu pačiu lietuviai, studijuodama universitete, jau pradeda dirbti, jau programuoja. Italija jau pradeda dirbti minimum nuo 28. Aš pradėjau dirbti universitete metu, dėl to, kad mano šeima tiesiog neturėjo pinigų mokėti iš universitete. Tai yra visai kas kita reikala.
Mm-hmm.
Tai aš nežinau, reikia investuoti ne į to dalyko. Dabar mes investuojam į didžiulę, nežinau, ko valstybė ten kiša pinigų. Tai reikėtų investuoti į bendravimo kursai ir...
konflikto kursai, bendravimo
ir savivertė.
Gerai, apie savivertę, apie meilę sau ir savo šeimai ir apie tai aišku, ką veikia Luka Lietuvoje ir kiek jis yra apdovanotas, beje, pakalbėsime po trumpos pertraukėlės. Likite su penktadienio uoga, Agnė Grigaliūnienė ir Jean-Luc Demarco. Sveiki sugrįžę į žinių radijo eterį, ne, jūs ten buvote, sveiki sugrįžę į mūsų studiją, penktadienio augo studiją, Agnė Grigaliūnienė ir Jean-Luc Demarco jūsų akise ir ausyse. Jean-Luc, pabaigiam, kad Lietuvai reikia meilės sau, konflikto kursų ir savivertės kursų, taip? Tai dabar pakalbėkime apie tavo jūsų kasdienybę, apie tai, ką veikiate. Tai jūs esate virtuvės šefas ir visų pirma, kad tokį įspūdį mes čia visiems padarytumėm, ne? Tai papasakokit, kokį jums apdovanojimą suteikė jūsų šalyje?
Aš gavau du apdovanojimą kol kas, ten? Vieną gavau iš savo...
Ordinas ten vienas pavadinimu.
Ten kažkokia įspūdinga, ta paskutinė yra labai įspūdinga. Aha. Savo laikai viena iš mano šefų buvo gavę, kol kas yra tris šefus gavę tą dalyką pasaulyje.
Tris pasaulyje. Wow, kokia garbė.
Tai va, yra didelį garbė, labai džiaugiuosi, kad yra paskutinė. Mano tėvų buvo dar gyvas, kai gavau šitas, tai dėl to pamatė. Galėjau pasididžiuoti savo sūnus. Vadinasi, iš Italijos virtuvė akademija. Aš gavau apdovanojimą ir tapau ordinos nariu dėl to, kad aš skleidžiau savo kultūrą pasaulyje. Mm. Per virtuvę ir per aukštas amatą. Tai yra labai didelį pasiekimą. Buvo organizuota visą
renginį.
Jo, dabar reikia biškį pasikelti, aš kartais pamirštu.
Labai didelis pasiekimas, mes abu pasistėdėm dabar. Taip.
O kitas iš mano rajoną, kur irgi yra kaip registruota valstybė, aš esu sutraukta į tą sąrašą, yra, kaip sakyti, Piemontiečiai yra mano rajona, dabar bandysiu vertėjauti, tai bus labai blogai.
Vertėjausite, pat save versite.
Jo, bandysiu. yra protagonisti, reiškia, pirmoji veidmenį pasaulyje. Tai reiškia, yra to Italija, kur važiavo į užsienį ir turi, kaip sakyti, pirmoji veidmenį savo aplinką ten, kur gyvena.
Mm-hmm.
Ir va, aišku, buvo labai jokinga dėl to, kad aš buvo dovanota, pavyzdžiui, su žmogus, kur atrado vieną vežų gydymą. Aš kaip atsikėliu, sakau, nepykite, aš nepričiom, tai negalite atdovanuoti tam žmogus
ir, ta, ir mane.
Aš tik gaminu. Bet jo sakė, kad pagal to, ko pamatė iš mano istoriją, aš net ir nežinojau, kad dalyvauju tokio konkurse, yra jokingiausia, kad aš kaip italas, nėra, kad tu įsirašėjai sąrašą, noriu dalyvauti, gal kada nors gau surprizą. Skambina ir sakė, mes nusprendžiam, kad tave duvanuosim.
Ir čia jūs nesapnavot, čia tikra istorija ir tikras konkursas ir jūs laimėjote tą duvanojimą,
taip? Taip, apsiverkiau, viskas buvo taip, kaip turi būti, žmona laiminga, tėvai laimingai, visi laimingai, didžiulė šventės, pietų, labai smagu ir taip toliau. To apdovanojimo yra nuostabus, bet didžiausia apdovanojimo yra, ką aš gavau Lietuvoje, o ne ten. Nu, Lietuvoje aš...
O ką jūs gavote Lietuvoje?
Namai, šeima ir mylimą darbo. Ir ne tik mylimą darbo, bet galimybė daryti darbo, kur galiu save skleisti. Jeigu aš būčiau tik virtuvė, greičiausiai nebūčiau visiškai laimingas.
Jūs nuostabiai kalbate ir dar taip dėliojate mintis ir dar tokiais žodžiais, kad jūs net... Aš tikiu, žinokit, neužsigaukit jūs pats kartais, neįsivaizduojate, ne. Ką reiškia pasakyti.
Ir ačiū Dievui.
Jeigu aš galiu save skleisti ir aš esu ne tik virtuvė. Tai
tiesiog, kad pavyzdžiui, kulinario studija negalėtų egzistuoti Italiją. Italijos aplinka mano darbo nebūtų veiksminga, dėl to, kad žmonės moka
gaminti. Kiekvienose namuose yra kulinario studija. Tai vat, aš nesutiksiu su jumis, turiu jūs pertraukti ir nepasakysiu, kad jūs tik gaminat. Mano mama, aš dėl ko pradėjau nuo vaikystės, apie mamą, ar ten skaniai gamino ir visa kita, Beje, jūsų kolegė, vieno restorano šefė ir šeimininkė sakė, kad aš niekuomet nepriemu žmonių į darbą, nesvarbu, ką jie būtų baigę, ten kokią virtuvės mokyklą, jeigu jie man atsako į klausimą, kai aš užduodu, ar namuose skaniai buvo gaminta, kai tu augai, ir atsakymas yra, oi ne, tėvai nei mama, nei tėvai negamino, o aš jau ten išmokau. Tai jis sako, aš niekada nepriemu tokio žmogaus, dėl to, kad jo kraujį nėra virtuvės kultūros.
Mhm.
Ir va čia aš ne šiaip savo vedžiau į visą šitą mūsų dėje, bet pokalbio pabaigą, kad aš norėjau jūsų paklausti. Vis dėlto, turbūt jūs su manim sutiksit, kad per namų stalą šeimai, vaikams, žmonai, savo, uošvieniai ir visiem kitiem mes galime parodyti didžiulę meilę.
Yra vienintelė erdvė dėl to, kad tu dirbi visą dieną. Vienintelį laiką, kur šeima turi kartu, yra 7 vakaro sėdėti visi kartu prie vieno bendro stalo. Ir mano didžiausia turta, didžiausia mokymo, didžiausia irgi nusivylimo buvo prie tą stalo. Mes tą stalo nepardavom iki šiol, irgi jeigu yra plastikinė. Irgi jeigu yra beisus, tokia laminuota, kur tikram 60 metų raudona, nu toks negražus. Bet jeigu tu mano motina pasakai, motina, nusipirkam geresnę, mes jau seniai galim nusipirkti geresnę, aš tau galiu padovanot. Ne.
Čia yra šeimos istorija.
Mūsų šeimos istorija. Ir nei, čia sakė, mes su tavim darydavom pastą, tu čia išmokai daryti to, tu čia gavai per galvą pirmų kartą. Ir taip yra. Ir tada supranti, kad dėl to aš rašau knygą.
Dabar, dar viena veikla.
Jo, dabar rašau knygą ir tą knygą rašau ne apie save, o apie to žmonės, kur mane padarė toks, koks esu. Dėl to, kad būtų nesamoninga ir neturtinga rašyti knygą apie save, aš dar nepakankamą pasiekiu. Myliu save. Esu džiaugiuosi dėl kur esu. Bet tas stalo ir be to žmonių, kur aplink tą stalo supusi, aš nebūčiau toks. Tai va kartais pirmas problema Lietuvoje yra, kad aš mačiau du dalyko į jaunimą, kur ateina pas mane. Aš jau dabar pradėjau pasakyti, kad kiti yra jaunimo, aš nebe, bet nieko.
Nes kategoriškai nesutinku, jūs dar labai jaunas.
Jo, bet žinai, ten, kai ateina jaunesnų ir ateina pas mane, neturi pagarbos saviškiam, ir neturi pagarbos darbdavys. Pas mane namuose tu galėjai nepasiekti rezultato, bet jeigu žinodavo, kad tu nemandagus, tave muždavo.
Mes nepropaguosime vaikų mušimo, aš esu prieš griežtai.
Aš irgi, bet to laikai būdavo tiesiog...
Bet pavyzdys
tiesiog,
aštrus. Taip. Aštrus. Laikai okay. Buvo kitokie. Ir
man tą dalyką mane įskiepiau tą pagarbos tėvams ir irgi dar davys po to, kaip žmogus, kur turi atsakomybę. Tiesiog žmonės, kur turi atsakomybę pagerbti, kad tai būtų šalies valdovė, ar kad būtų dar davys, ar kad būtų tėvai. Ir kartais, kai ateina, atrodo, kad ateina irgi, sako, nauja karta ateina, bet ta nauja karta irgi negerbė savo istoriją. Pavyzdžiui, negerbė, kad lietuvis sugebėjo išvaryti didžiulę priešas, nekeldama ginklų, negerbė ir neprisimena to dainavimo, tą nakties trylika. Neprisimena ir patikėk, aš to sakiau dėl to, kad matyti šiek tiek žmonių, kur susirenka prie parlamentos tą nakties, nereiškia, kad jaunimo to suvokė. Aš atsiprašau. Pas mums pavyzdžiui dėl šoa, tą žydo žudinį, kiekvieną metų visos mokyklo turi išeiti per gadvę ir susirinkti vienoje mieste. Kiekvienai savo miestą. Dėl prisiminti tą dalyko. Kad vaikų skatintų prisimintų. Paima vaikų ir veža į Auschwitz, kad skatintų prisiminti.
Nu, turbūt, jo, istoriją reikia mokėti ir prisiminti tam, kad jos klaidos didelės nepasikartotų.
Va.
Tai, ką jūs kalbat, yra labai svarbu. Tai pabaigai, ačiū jums visų pirma už tokį gyvą pokalbį. Ačiū, kad kažkaip labai gražiai galėjome su jumis kartu pažvelgti truputėlį į mūsų lietuvius iš šono. Ir pabaigai, kadangi jūs šefas, kadangi virtuvės meistras, tai aš noriu paklausti paprasčiausio klausimo. Kas jums gyvenime yra skaniausia?
Ramen. Žinau, ne itališka.
Jūs pasakėt amen ar ramen?
Ramen. Ramen. Kol kas skaniausia mano ir džiaugsmingiausia momentas su savim yra valgyti ramen. Labai norėčiau mokėti jo daryti teisiklingai, net ir nebandžiau dėl to, kad aš esu pakankama perfekcionistas ir neprisilietu prie to. Bet šiaip ramen yra daikta, kur yra viską pagal manęs. Yra nuostabų sultinys, yra pasta, yra kiaušinė, yra mėsos, yra daržovė. Man kažkaip, aš drebu, tiesiog man ramen, aš netgi prašau žmonas, kad man padovanotų kelionę į Japoniją pasimokyti, aš tiesiog negaliu kitaip. Tai va, ir po to steiką. Steiką, tiesiog brontozaurinė gabula mėsos.
Bet suprantat, aš su Luka šiandien kaip jaučiausi įkalbindavo, tai buvo didžiulis malonumas, ačiū dar kartą Luka. Su manim buvo Luka Gianluca De Marco, virtuvės šefas, šeimos vedlys, italas, gyvenantis daugiau nei 10 metų Lietuvoje ir sugebantis parodyti man lietuviai, tikiu ir jums, kad visgi labiau save turėtumėm vertinti ir mylėti. Ir kas svarbiausia šitame pokalbėje buvo to, ko aš klausiau, į tuos klausimus atsakymus ir aš gavau. Tai ačiū už atvirumą ir būkim tokie patys, bent jau atviresni lietuviai, o mano laidą, kaip visada, galite žiūrėti žiniuradijas.lt puslapyje. Iki gero savaitgalio.
Iki.